Blaðsíða 13. Íbúar jarðarinnar. Það sem hefur einna mest áhrif á fólksfjölda er framboð á fæðu. Þegar forfeður okkar voru uppi fyrir 150.000 til 200.000 árum, takmarkaðist fólksfjöldin rétt eins og nú með möguleikana á að nýta sér landsins gæði. Fyrstu mennirnir voru veiðimenn og safnarar sem liðu á því að safna öllu sem náttúran á hverjum stað gaf af sér. Menn flökkuðu landsvæði í fæðuleit og samfélagin voru ekki stór. Talið mannkynið hafa ekki farið mikið yfir 15 miljóna markið áður en akuryrkjan kom fram fyrir það bil 10.000 árum. Með akuryrkju batnaði lífsafkoman til muna og fæðuöflun varð öruggari. Fólki tók að fjölga verulega og samfélagin urðu flóknari. Ekki þurftu allir að vinna við að afla fæðunar og því kom fram ýmiss konar sérhæfing innan samfélaga og nýjar starfsstéttir urðu til. Mannkyninu tók að fjölga mikið frá því sem var í veiðimanna og safnararsamfélaginu. En akuryrkjunni voru líka ákveðin takmörk sett. Næsta stökk í mannfjölda var með innbyltingunni á 18. öld. Þá náðu menn með áhrifaríkum hætti að brauðfæða mun fleira fólk en áður þekktist, meðal annars með aukinni matvæla framleiðslu. Springing varð í fólksfjölda. Allt frá fyrstu árum innbyltingarinnar hafa framfærir í tækni gert okkur kleift að fæða sífellt stækkandi mannfjölda. Læknavísindin hafa einnig átt stóran þátt í fólksfjölguninni. Á línuritinu má sjá hvernig mannkyninu hefur fjölgað frá því 1700. Efsta blaðsíðu 13 er línurit sem sýnir mannfjöldaþróun í heiminum. Í myndatexta segir Mannfjöldaþróun í heiminum frá því 1700. Aldamóti 1900 fer íbúin jarðar að fjölga hratt. Hver gæti ástæðan verið og hvert stefnir þessi þróun?